na křesťanské vlně Plzně.
Přeji vám krásný podvečer, milí posluchači. Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň začíná pořad na křesťanské vlně, který pro vás připravuje Petr Vaďura. Jedním z ústředních témat křesťanství je víra. To slovo používáme poměrně často, používáme ho nejen v rámci křesťanství, ale věříme i politikům, věříme v to, že přijde dobrá budoucnost, anebo nevěříme už vůbec ničemu. My se dnes budeme zabývat slovem víra tak, jak je definuje Bible a jak mu rozumí křesťanství. Naším dnešním průvodcem bude farář Českobratrské církve evangelické v Trutnově Tomáš Molnár. Vítejte ve vysílání, dobrý den.
Dobrý den.
Tomáši, my se chceme zabývat vírou, ale já bych se nejprve zeptal negativně. Co víra není v pojetí křesťanství?
Rozdělil bych víru a náboženskost. Víra určitě není nějakým výronem náboženské subjektivity. Když to přeložím do obecné řeči, víra není určitě, jaké má člověk pocity blaha a náboženské líbeznosti. Dokonce myslím, že se může stát, že víra člověka zavede hodně daleko od všech náboženských pocitů a spiritualit, protože jaksi víra je z podstaty věci jiná. Myslím, že víra není ani nějaká slepá poslušnost církevních dogmat, i když ta dogmata ze zkušenosti víry vyrůstala. Svět se ale změnil, my už dnes nežijeme tomu, čemu se říkalo lidová církev, kdy to všechno nějak fungovalo, ono to fungovat přestalo nebo přestává. Když na nás kdokoliv bude vykřikovat, že musíme něčemu věřit a míní tím jakousi slepou poslušnost, řekněme rovnou ideologii církve, pak bychom se měli mít velmi na pozoru, eventuálně vzít nohy na ramena. Asi už úplně na okraji, že víra určitě není to, z čeho býváme podezříváni asi dnes českým lidem obecným, tedy nějaká pověrčivost a jakési představy, které odporují zdravému rozumu a obecnému poznání. Víra není tedy udržování sebe sama nebo druhých ve stavu hlupáka.
Co vlastně víra je? Co to slovo znamená?
V češtině je to slovo velmi dobré a velmi obsažné. Souvisí se slovem důvěra, totiž Bohu, ale myslím, že je nutno jít hlouběji. Původně to slovo víra znamenalo také to, čemu dnes říkáme pravda. Já nevím, jestli zajímá posluchače, jak se slovo pravda stalo tím, čemu dnes rozumíme. To slovo pravda se vyvinulo ze sanskrtského základu pra. A od toho je slovo pravice, od toho je slovo právo, od toho je slovo taky třeba prát, prádlo je také od slova pra. Původně to tedy souviselo s tím, že pere se prádlo, perou se taky kluci, že tedy to je mlátit opravdu. A ten, kdo měl v pravici právo, mohl vnutit lidem své mínění, tedy svou pravdu. Takže to slovo pravda vlastně původně nebylo vůbec příliš libé, leč my mu dnes už takhle nerozumíme a pod tou pravdou tedy rozumíme skutečně tedy věci podstatné a dobré. Ale původně tedy slovo pravda, tak jak mu dnes rozumíme, bylo slovo věra. Takže věra je také pravda a to pravda se vším všudy, tedy nikoli jako popisná výpověď o stavu věcí nebo proběhlé události, ale je to ještě více výpověď o tom, jak věci skutečně být mají. Nebo nakonec musí, je to výpověď o spravedlnosti, je to cesta ke spravedlnosti. To všechno znamená v češtině to slovo víra, to je velmi podstatné.
Nicméně Bible není psána česky, ale hebrejsky a řecky, tak jak je to v těch biblických jazycích?
Řecky se víra řekne pistis a já teď budu mluvit nějak o svých pocitech nad slovem pistis. To slovo pistis vyrůstá z řeckého jazykového prostředí, které bylo pohanské a tedy povíce náboženské v tom negativním slova smyslu, jak jsem ho zmínil na začátku. A tak to slovo pistis je skutečně náboženský výron, jakoby vzhůru, pistis. Samozřejmě Septuaginta, tedy řecký překlad starého zákona, překládá hebrejský výraz tím slovem pistis, ale je dobré se k tomu výrazu hebrejskému dostat. Hebrejsky se víra řekne emuná nebo emet. A je tedy jaksi už z poslechu daleko rozsedlejší, zemitější, praktičtější a každodenní. Tenhle rozdíl mezi tím pistis a emuná emet bych doložil jedním veršem z proroka Abakuka, který je velmi zásadní. Abakuk 2.4. Tam ta druhá polovina verše, je to Hospodinova řeč, zní: v tzaddík a spravedlivý, be emuná to ve víře své, jich je, živ bude, nebo žije. Když to překládali překladatelé Septuaginty, tak to přeložili to slovo víra právě slovem pistis. Ale oni byli velmi opatrní a byli si vědomi toho, že to slovo pistis znamená něco jiného. A tak přeložili: hode dikaios, ten pak spravedlivý, ek pisteos mu, z víry mé, dzesetaj, bude živ. Tedy oni si byli vědomi toho, že ta víra, pokud má být tím, čím být má, je něčím, co začíná u Hospodina. Je to jeho víra, jeho pravda, která je podstatná. Ne ten náboženský výron člověka. Hebrejština je krásná v tom, že je velmi propracovaná a i jednotlivá písmena v hebrejštině mají svůj význam, svou číselnou hodnotu, to má latinka také, ale příliš to nepoužíváme, že mají svoji číselnou hodnotu. A když si tedy vezmeme ta dvě slova, emuná, emet, tak obě dvě začínají písmenem alef. Alef je v hebrejštině písmeno, které se nečte, je to neznělá, nedyšná. A má číselnou hodnotu 1. Echad hebrejsky. Echad je jeden Hospodin, jeden Bůh. Jehož jméno nevyslovujeme. A přesto je základem všeho. U něho věc začíná. On je základem všeho. Tenhle jeden. Druhým písmenem v těch obou dvou slovech je písmeno mém. Číselná hodnota 40, jsme uprostřed světa. Mém je moře, mém je voda. Mnoho vody, která se probárat nedá. Nevím, jestli někdo zažil třeba už někdy povodeň, já ji zažil kdysi. Když teče hodně vody, tak tu nikdo nezastaví. Oheň uhasíte, vodu nezastavíte. Je to náš svět. Je to i v podobenství biblických. Ta moře je vždycky symbolem jaksi nezvladatelného zla. Víra vchází v člověku do světa, do všeho jeho složitostí. Ve výrazu emet je posledním písmenem písmeno táv, což je poslední písmeno hebrejské abecedy a je to cíl všeho. Je to Boží království, chcete-li? Asi ne, spíš Boží soud. Alfa i omega, řekne Ježíš, že je. Až tam víra dovede. V tom výrazu emuná je to písmeno nun. A písmeno nun má číselnou hodnotu 50, což je významná číslovka, protože rok 50. byl rokem milosrdenství, létem milostivým. A Josue je syn Nun, syn 50. A s Josuem se vchází do zaslíbené země. Přičemž jméno Josue, Jehošua, je naprosto tedy shodné se jménem Ježíš. A Ježíš je také syn Nun, tedy s tím, s kterým se vchází do království nebes. Víra je tedy odsud něco, co skutečně začíná u Pána Boha a je nás schopno provést tímhle světem až do království nebes.
Řada lidí, když se řekne víra, si představí jakýsi pocit. Tohle, co říkáte, ovšem je všechno jiné, jen ne pocit.
Ano, víra není vlastností, víra není pocitem, víra není něco, do čeho bych se nanutil, to opravdu bych nechal na tu náboženskost. A já netvrdím, že náboženskost nemáme. Všichni jsme nějakým způsobem náboženští lidé. Profesor Heller tomu říkával antropologická konstanta náboženskost nebo spiritualita, se kterou je nutno bojovat jako se svou vlastní hříšností. Ale je také hebrejské slovo, a já teď si nespomenu úplně hned, jak zní, které je odvozeno z toho kořene amana, z toho je také naše amen, staníš se, budiš to pevné, a které značí závěs dveří, je to pant, je to páteř bytí. To je něco, co mě drží rovného, co ty dveře drží, aby se pohybovaly, jak se pohybovat mají. Někdo možná může mít místo dveří korálky, prýma, ale táhne a cinkají. A netěsní, ani se neotvírají, nechrání, ani nepřijímají. Když budete mít dveře bez pantů, tak máte víko a když někdo chytne za kliku, tak na něj to víko spadne. Víra je páteří, pantem člověka. Je to něco velmi podstatného, co by člověk měl mít.
Vy jste tady v tom řeckém překladu z proroka Habakuka naznačil, to víra má, z víry mé živ bude spravedlivý. Víra Hospodinova. Mějte víru Boží, říká Ježíš. A řada lidí dnes říká, mně nebyla víra dána. Jak je to vlastně s tím, je víra dána či nedána?
Já myslím, že víra v jistém smyslu je dána každému člověku. A že jde o to, jak si s ní poradí nebo neporadí, jak se k takovýhle jasnosti a zřetelnosti přimkne nebo nepřimkne. Samozřejmě, že to, že vím o Hospodinu, je pro pěstování víry velmi důležité. Ale nechtěl bych tuhle podstatnost odepřít vůbec nikomu. Já si myslím, že každému je do vínku dána tahle základní věc pravdivosti, řekněme. Možnosti při pravdě stát, k ní se přimknout. Je to hodně špatné, když se člověk stane člověkem bez víry, bez pravdy, který se pohybuje jenom na základě své vlastní subjektivity. Je to hodně špatné, když se to stane se společností, bezpáteřní společnost. Není nic, čeho bychom se mohli podržet, jenom třeba prospěch okamžitý. No to potom povede ke špatným koncům. Ta společnost nemá vlastně budoucnost. Není nic, co by před tím člověkem bylo a co by se od něho dalo očekávat, nebo se dá od něho očekávat cokoliv, ale tohle cokoliv, tedy se vším všudy, co to obnáší, i s těma hrůzama.
Věřit je možno nejen v Hospodina, tou Hospodinovou vírou, ale věřit je možno také třeba falešným mesiášům. To jsme v dějinách přece také poznali.
No a to je právě to, co bych nenazval vůbec vírou. Víra je pravdivá a k pravdě patří také pojem život. Je to něco, co s životem nesmírně souvisí. Jestliže třeba lidi uvěřili Hitlerovi, který od začátku zcela zřetelně mluvil o smrti druhých a že je třeba jí jaksi přivodit, no tak co to má společného s vírou? Co to má společného s pravdou? Ten člověk od začátku lhal. Když člověk vidí staré filmy dokumentární a vidí to nadšení třeba žen německých, když přijel Adolf kamkoliv, tak ve mně to spíš zbuzuje teda hrůzu. Ne, to není víra.
Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň posloucháte, milí posluchači, Křesťanskou vlnu. Dnes si s Tomášem Molnárem povídáme o víře. My máme v Bibli řadu příběhů, řadu vyprávění a takřka žádné definice. Přesto je zde jakási charakteristika víry. Nacházíme ji v epištole Židům v 11. kapitole hned v prvním verši, kde v kralickém znění je napsáno, víra pak je nadějných věcí podstata a důvod neviditelných. My se tady toho textu budeme dnes dotýkat. Zkuste nám vysvětlit, co vlastně zde ten pisatel o víře říká, jak ji vysvětluje.
Já myslím, že tady se neobejdeme bez toho termínu pravda. a pravda bývá na tomhle světě potlačena. On ten pisatel vlastně řekne, víra a nadějných věcí podstata je jedno a to samé. Víra a ty neviditelné věci, to je jedno a to samé. Ale my si můžeme říct, že víra, jaksi ten úplný příklon k pravdivosti, to, co mě drží rovného, to, co dělá můj život zřetelným, jeho pohyby jasné, je tím, co vede k tomu, že já ty věci, ve které už nikdo nedoufá, přesto doufat mohu. A dokonce i ty věci, které už se zdají úplně potlačené a neviditelné a zbytečné, že na ně můžeme zapomenout, já je znovu k životu přivolávat mohu. To, že se společnost chová nespravedlivě, mě nemá vést k tomu, že sám se přizpůsobím a budu nespravedlivě a účelově a sobecky jednat, ale naopak já navzdory všem mohu dělat něco jiného. To, že už společnost dávno zapomněla, že je něco jako třeba rovnost, svoboda skutečná, mě přesto může vést k tomu, že já tyhle věci znovu budu probouzet k životu. Já si myslím, že potom vůbec nezáleží dokonce na tom, kolik lidí při téhle věci bude stát, že můžu být dokonce i sám jedinej. A vůbec to nevadí. A že víra má ohromnou sílu, daleko větší sílu než nějaká prolhanost, nebo předsudky, nebo účelovost, nebo okamžitý prospěch. Takovýmhle věřícím člověkem v tom nejlepším slova smyslu příklad byl Tomáš Garrigue Masaryk ve chvíli, kdy se postavil proti obvinění Leopolda Hilsnera. Konec 19. století v městečku Polná byla nalezena zavražděná dívka Anežka Hrůzová. Vyšetřování se vydalo cestou naprosto neuvěřitelnou, kdy bylo řečeno, stalo se to na jaře před Velikonoci, že jí zabili Židé, aby získali panenskou krev do macesů. Úplná hloupost, nic takového nikdy se nemohlo ani dít z principu židovské víry, ale tenhle ten předsudek byl živý. Načež byl zatčen člověk Leopold Hilsner, Žid, byl to takový hejsek, trošku povaleč asi, a byl vsazen do vězení.
Byla to vlastně česká Dreyfusova aféra.
Ano, ano. Ale skutečně všichni tomu věřili, dokonce se tenkrát zpívala písnička Nekupujte od židů cukr, kafe, mouku, zabili nám Anežku, modrovokou holku. A jediný Masaryk řekl, že to je nesmysl a že Hilsner tuhle vraždu nespáchal. Postavili se proti němu všichni, byl profesorem na vysoké škole, jeho studenti mu chodili házet kamení do oken a on přitom přesto vytrval. Hilsner byl nakonec odsouzen, byl propuštěn v roce 1918 a ukázalo se, že ta vražda skutečně byla spáchaná někým jiným. Tuším, že na smrtelné posteli se bratr Anežky Hrůzové přiznal, že to udělal proto, aby se nemuselo dědictví dělit. Masaryk dokázal jednu věc, že Česká republika je místem přes všechny mínusy, které máme, kde antisemitismus příliš nefunguje. Jsou jistě antisemité, já bych nepředpokládal, že nejsou, ale v daleko menší míře než třeba v okolních zemích. Tohle je síla pravdy, doufání ve věci neviditelné nebo ve věci vlastně nemožné.
Ta epištola Židům přišla k tématu víry vlastně tak trošku jakoby oklikou. Když v 10. kapitole pisatel říká od 35. verše Nestrácejte proto odvahu, neboť bude bohatě odměněna. Potřebujete však vytrvalost, abyste splnili Boží vůli a dosáhli toho, co bylo zaslíbeno. Vždyť už jen docela krátký čas a přijde ten, který má přijít a neopozdí se. Avšak můj spravedlivý, říká Bůh, bude žít, protože uvěřil. Kdo by však odpadl, v tom nenajdu zalíbení. Ale my přece nepatříme k těm, kdo odpadají a zahynou, nýbrž k těm, kdo věří a dosáhnou života. A pak přichází ten verš. Víra je nadějných věcí podstata a důvod neviditelných. Pisatel listu Židům zde vlastně parafrázuje nebo možná cituje ze Septuaginty verš, který jsme si už připomněli z Abakuka, a není sám. Cituje ho i Pavel, když mluví o tom, že spravedlivý bude živ z víry, ne ze skutku. Dává do protikladu víru a skutky. Jako kdyby v té novozákonní teologii, teologii apoštola Pavla a potažmo potom, tedy i listu Židům, se víra stala jakousi novou entitou, novou kategorií, která sebou nese ještě něco víc.
Možná je třeba říct, že když se člověk rozhoduje pro jakýkoliv čin víry, který nutně jde proti proudu, tak má strašný strach, ale hrozný. Už když máte něco říct, co se ostatním nebude líbit, a máte být samojediný, zažíváte velkou úzkost. Søren Kierkegaard říká o víře nebo o bytí křesťana, a teď nedovedu citovat přesně kde, že je to skok do prázdna. Rozumějme tomu dobře, také mnoho lidí, kteří zažívají nějakou náboženskou spirituální zkušenost, se domnívají, že skáčou. Ale je to takový skákání na místě. Když skočíte do prázdna, tak vám dobře není. Je to výkon a není to výkon. Je to skutečně spolehnutí se na Pána Boha. Že tohle to má smysl. Vy před sebou skoro nic nevidíte. To není tak, jak si, že bych něco zahlížel. Ne, člověku je do breku. Ano, možná zahlížíte, to říkal kdysi krásně profesor Amedeo Molnár, že křesťanské bytí není o tom, že člověku bude vždycky a všude dobře. Naopak, že v tomhle světě bude brečet a chvět se úzkostí. A přesto skrze ty slzy, že bude zahlédat červánky království nebes. Tak možná červánky zahlédáte, ale jsou hodně vzdálené a někdy možná nevidíte taky vůbec nic a přesto skočit musíte. Pro víru se takhle dá taky skočit a dopadnout špatně. Mohli bychom uvést mnohé příklady, jak mnozí dopadli špatně. Třeba Bonhoeffera skočil a dopadl špatně. A přesto to jinak nejde.
Mluvíme někdy o spasitelné víře. Co to je spasitelná víra?
Spasitelná víra je taková víra, která osvobozuje. Je to víra našeho spasitele. Kristus je Bůh se vším všudy. A on je ten, který svou víru osvědčil. A pro nás to znamená záchranu. My se na tuhle cestu máme vydávat, nikoliv proto, že bychom měli mít spasitelské komplexy, ale prostě proto, že o tom je náš, nebo má být náš život.
Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň posloucháte, milí posluchači, Křesťanskou vlnu. Dnes si povídáme s Tomášem Molnárem o víře. Když jsme si vyjasňovali pojmy na začátku, tak jsme dospěli k tomu, že velmi úzce spolu souvisí slovo víra a slovo pravda. A my víme také, že slovo pravda bývá někdy přeloženo do češtiny slovem věrnost. To je vlastně víra. Když byl Ježíš před Pilátem, tak Pilátovi vyznal jednu důležitou věc. Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. A Pilát na to řekl tu známou větu, co je pravda. Vlastně odmítl svědectví pravdě. Tak co je vlastně svědectví pravdě? Co to je to Ježíšovo poslání? V čem spočívá? Jak vydal svědectví pravdě?
Já bych možná začal tím Pilátem. Pilát někdy bývá vnímán skoro jako nevinný člověk, jakože on to neudělal, ale on neudělal vůbec nic. On hlavně ve chvíli, kdy bylo podle svědectví evangelií jasné, že není za co toho Ježíše soudit, tak on ho přesto odsoudí a má za to, že tedy si umyje ruce a všechno je v pořádku. To je člověk bezpáteřní, se vší hnusností, kterou to posléze přinese. On neví už vůbec nic. Vydat svědectví pravdě v tomto případě konkrétním u Ježíše Krista to znamená, že také ponesu veškeré důsledky toho, co znamená být věrný v tomhle světě, který o věrnosti nic neví. Já bych ale znovu chtěl povzbudit, že my zatím nežijeme v době, kdyby znamenalo stát na straně pravdy nějaké veliké utrpení. Ještě pořád je čas a prostor. Může být, že nebudou věřící, že nebudou věrní, že nebudou ti, kdo vydávají svědectví pravdě, a přijdou časy daleko horší. A pak to bude o život. Ale zatím je to relativně jednoduché. Ne, není to jednoduché, je to vždycky o úzkosti. Ale relativně je to v tuto chvíli jednoduché, poproti tomu, jak to bývalo složité, nebo jak by to taky mohlo být složité.
Když apoštol Pavel mluví v listu Korinským o lásce, tak uzavírá výčet toho, co je láska, jak se láska projevuje, co láska dělá, že zůstávají tři hodnoty: víra, naděje a láska, ale největší z nich je láska. Jak souvisí víra s nadějí a s láskou?
Já si trochu myslím, že ten apoštol Pavel také pracuje s tím, že ten řecký výraz pistis vlastně není zdaleka tak obsažný jako to hebrejské emuna emet. A my samozřejmě máme v hebrejštině také výraz pro lásku, háva, ale jakoby ten výraz víra v hebrejštině obsahoval všechno, obsahuje jak naději, tak lásku. Už jsem zmínil toho Hitlera, když mu věřili, v úvozovkách věřili ty davy, tak to víra být nemohla. To byla skutečně jenom nějaká pocitová, strašlivá záležitost, která vedla ke smrti mnohých. Víra jistě nepovede ke smrti, ale povede k životu, protože je s životem spojená a protože musí být spojená také s nějakým úplným příklonem k prospěchu druhých lidí. A ten apoštol Pavel to rozvede tak, aby to bylo tomu řeckému člověku pochopitelné.
Pane Molnáre, tak zkusme si teď ještě zhrnout, co tedy vlastně znamená, když je někdo věřící.
Já si uvědomuju taky jednu věc, že víra může začínat od věcí nepatrných a z naprosto beznadějné polohy. To bychom asi měli zmínit, když přicházejí za Ježíšem chromí, slepí, kulhaví a volají: smiluj se, synu Davidův. Takže tenhle zřetelný postoj života, o kterém jsem doposud mluvil, vůbec nemají. Oni nemají vůbec nic. A jejich volání je nesmírně účelové. Jsou na dně. A v té době skutečně tedy být nemocný znamenalo být vyloučený po všech stránkách. To vyloučení bylo i náboženským vyloučením. To byli lidé, kteří neměli právo vejít do chrámu třeba. A Ježíš řekne: víra tvá tě zachránila. Ačkoliv to je v takovýhle elementární účelový poloze. Možná, že ve chvíli, kdy člověku nezbývá už nic a přesto se otočí tam, kde naději očekává, nebo zcela se soustředí k té jediné naději, která je možná, tak se mu tahle cesta otevírá. Ten Ježíš řekne často: víra tvá tě zachránila. I tahle účelová a tupoučká záležitost skoro. A pak těm uzdraveným řekne: pojď a následuj mne. Tu víru, která takhle teprve vystrčila klíček a ještě to nic není, vede k tomu, aby se plně rozvinula v tu záležitost zcela elementární a základní lidského života, tedy k postoji pravdivému, páteřnímu. To si myslím, že k tomu také ještě by mělo být řečeno.
Na závěr ještě osobní otázka. Vy jste farář, člověk, který vede druhé lidi k víře. Jste taky někdy nevěřící? Ztrácíte víru?
Obávám se, že ano. Já nejsem příklad víry. Já jsem nakonec vždycky taky ten, kdo by měl volat: věřím, pane, pomoz mé nedověře.
A těmito slovy končíme naše dnešní uvažování o víře. Naším hostem byl farář Českobratrské církve evangelické v Trutnově Tomáš Molnár, kterému děkuji a těším se, že se spolu zase někdy setkáme ve vysílání. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň posloucháte, milí posluchači, Křesťanskou vlnu. V dnešní relaci bych vám chtěl představit jednoho filmového režiséra, který není příliš známý, přestože je tvůrcem velmi významného filmu. Je to italský režisér Ermano Olmi a tím významným filmem je Strom na dřeváky. Ale Ermano Olmi natočil filmu více. Jeho velkým obdivovatelem, znalcem jeho díla a také iniciátorem vydání knihy rozhovorů s Ermanem Olmim je filmový historik Petr Slinták. A pana Slintáka jsem pozval dnes do Křesťanské vlny, abychom si mohli spolu o režiséru Ermanu Olmim povídat. Vítejte ve vysílání, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Jaké je místo Ermana Olmiho v italské kinematografii?
Poměrně zvláštní a specifické. Většinou diváci znají ty hlavní tvůrce italské kinematografie Fellini, Antonioni, Visconti, možná Pasolini a další. Jsou to režiséři spjatí s římskou činečitou, se střední Itálií, kde se především natáčelo, kde byly soustředěny filmové ateliéry. Ermano Olmi je výjimečný tím, že se vztahuje k jiné části Itálie, k severu. On pochází z Bergama, tam se narodil. Dlouhá léta však bydlel v Miláně, kde také pracoval a produkoval, natáčel své filmy. A od poloviny 60. let žije na náhorní plošině alpské mezi Vicenzou a Trentem u městečka Asiago. Takže Ermano Olmi je severoital a i v těch filmech se to jistým způsobem odráží. Což je například vidět na Olmiho filmu Legenda o svatém Pianovi, který je adaptací rakouského spisovatele Josefa Rota. Olmi tento prostor Evropy má rád, rád se k němu hlásí.
Většina velkých režisérů je spjata s nějakou velkou produkční společností nebo s velkými filmovými ateliéry, ale Olmi začínal své filmy natáčet víceméně ne snad na koleně, ale tak jakoby bokem. Jak to bylo?
Ermano Olmi má takové dvě základní tvůrčí etapy. Ten začátek zhruba desetiletí, kdy natáčel dokumentární filmy, tak to působil jako zaměstnanec v jedné z italských energetických společností v Miláně, jmenovala se Edison Volta. On tam byl přijat jako režisér, který měl propagovat energetiku, rozvoj elektrárenství, rozvodných sítí. Čili on natáčel 10 let instruktážní dokumentární filmy. Nebyly to čistě technokratické filmy, ale už v rámci nich se Olmi snažil stvárňovat nějaké lidské příběhy, jít pod povrch těch věcí. Čili to pro něj bylo jakési přípravné období, ve kterém už ovšem nacházíme některé typické prvky Olmiho tvorby, které se pak přenáší do pozdější doby, do té druhé stěžejní etapy jeho tvůrčího života, a to je tvorba hraných celovečerních filmů, se kterými započal na přelomu 50. let, na začátku 60. let, kdy natočil ještě v produkci společnosti Edison Volta snímek Čas se zastavil, a Olmi překračuje do etapy tvorby hraných filmů tímto filmem.
Spousta velkých režisérů italské kinematografie se pustila do té linie tvorby neorealistických filmů. Jsou i Olmiho filmy spjaty se snahou zachytit život takový, jaký je, v té syrovosti, otevřenosti?
Bezesporu ano, Ermano Olmi samozřejmě tím hnutím neorealismu byl silně ovlivněn. Olmi navíc byl velmi sociálně cítící člověk, který se zajímal o prostředí obyčejných lidí, rolníků, venkovanů, dělníků pracujících ve městech. Protože v těch 40. 50. letech Itálie na tom nebyla zrovna nejlépe, byla to dosti chudá země s ekonomickými problémy, později přišel ten ekonomický boom v 50. 60. letech především, ale Itálie první polovině 50. let byla stále ještě poměrně chudá země, čili ten jeho zájem o ty spodní vrstvy společnosti byl určitě prioritní.
Můžeme říci, že Strom na dřeváky, který tvoří vrchol jeho tvorby, je tedy jakýmsi logickým vyústěním zájmu o toho obyčejného člověka, o kterého se zajímal i v těch svých prvních filmech.
Dá se to tak povědět, když se podíváme na ty jeho rané snímky, tak tam nacházíme zajímavý film, který se jmenuje Setkání prodavače kalendářů s chodcem. Je to takové krátkometrážní dílo o tom, jak venkované přichází z předměstí Milána do toho centra města a tam se snaží nějakým způsobem přivydělávat třeba hrou na hudební nástroje. Už v tomto Olmi něco napovídá o tom svém hlavním tématu nebo jednom z hlavních témat své tvorby, a to právě střetávání toho rurálního prostoru venkova a toho urbánního prostoru města. A toto vidíme i v té venkovské fresce Stromu na dřeváky, která se vrací do konce 19. století, kdy k velkým třenicím, řekněme, mezi právě tím venkovem a městem začalo docházet, kdy se zvyšovala aktivita dělnického hnutí, také se začal proměňovat venkov, způsoby hospodaření na venkově, které v Itálii byly poměrně, řekněme, zkostnatělé, konzervativní. V tom Stromu na dřeváky Olmi vychází především ze svých osobních zkušeností nebo zkušeností svých příbuzných, především babičky, kterou navštěvoval v Trevíliu, to je malé městečko mezi Bergámem a Milánem. A právě v tomto prostředí se Ermanno Olmi dozvídal různé historky, poslouchal různá povídání o tom, jak to dříve vypadalo, jak se vlastně ten venkov proměňoval, jak lidé žili, jak řešili konfliktní situace, jaký byl jejich vztah k půdě, k víře, ke křesťanskému prostředí, ve kterém vyrůstali, a to se odráží také v jeho filmech.
O čem je vlastně Strom na dřeváky?
Je to jakási venkovská mozaika, pohled na život několika rolnických rodin na zemědělském dvorci, zemědělském statku. Pro dnešního diváka jsou některé věci možná ne zcela pochopitelné. Ty rodiny tam žijí, jsou zaměstnáni nějakým feudálním pánem, který jim poskytuje obživu, pomáhají mu na jeho polnostech, za to dostávají nějaké naturálie, nějaký úplně minimální plat. A je to vlastně o tomto velmi prostém, řekl bych až bídném životě těch lidí, který ovšem je vedle této bídnosti také v letčems krásný. Tento film je o radostech i strastech obyčejného života chudých venkovanů, kteří před sebou vlastně nemají nějakou speciální perspektivu nebo zvláštní perspektivu svých životů, mají před sebou úděl obyčejných lidí, žijících na venkově, živících se zemědělstvím, ale Olmi přesto se snaží do jisté míry ten jejich život adorovat a nacházet v něm i lecos, čím bychom se mohli i dnes inspirovat.
Proč se film jmenuje Strom na dřeváky?
Týká se to příběhu malého kluka Minka, který při cestě ze školy ztratí jeden dřevák nebo se mu rozbije a jeho otec mu musí nebo je nucen vyrobit druhý. Samozřejmě rolníci žijící na tomto statku byli nemajetní, čili tento otec musí skácet blízký topol, který patří majiteli statku, a na základě toho dochází k tomu konfliktu, který končí tím, že tato rodina je nuceně vystěhována ze dvorce právě proto, že bez povolení si dovolila skácet panský strom. Čili film vlastně končí smutně, končí vyhnáním jedné z těch rodin. A strom na dřeváky, to je ten topol rostoucí u místního potůčku.
Ve filmu je řada scén, které působí magicky nebo zázračně. Například scéna s onemocnělou krávou. Jak je možno se na tyto scény dívat? Je to legenda nebo pohádka?
Myslím si, že i v tomto případě Olmi hodně vychází právě ze zkušeností té své babičky, z jejího vyprávění, z toho, jakým způsobem ona prožívala víru, komunikovala s Bohem jako hluboce praktikující křesťanka, a Olmi o tomto hovoří také ve svých rozhovorech, vlastně o tom vztahu člověka věřícího a Boha v konfliktních situacích, kdy člověk se tedy k Pánu Bohu modlí a vyžaduje od něj něco, skoro žádá: Pane Bože, jsem tady, jsem ti věrný, ty mi musíš v této situaci pomoci, a tady hrozí úmrtí kravky, na které je jedna z rodin závislá, a právě matka mnoha dětí, vdova, se snaží tuto rodinu zachránit a úmrtí krávy by bylo naprostou tragédií. Proto ona odchází do místního kostelíku, kde protéká potok, nabírá tam vodu, modlí se k Bohu a žádá ho o to, aby krávu uzdravil. Pak touto vodou krávu napojí a skutečně k tomu zázraku dochází, uzdravení krávy, ač lékař, který tam byl veterinář, předtím říkal, že kráva se nedožije poledne, tak nakonec stane na vlastní nohy a rodina je takto zachráněna.
Takže to není ani mýtus, není to ani pohádka, ale je to vzpomínka na doby, kdy lidé byli blíž možná sobě, možná také blíž Pánu Bohu.
Dá se to tak říci. Pravdou je, že do jisté míry tento pohled byl konfliktní ve vztahu Olmiho a odborné filmové veřejnosti, nebo jak on říká, intelektuálů, protože oni mu zazlívali to, že se snaží to rurální společenství idealizovat, že to je vlastně jakási skupina andělů. Olmi se bránil a říkal, že to andělé nejsou, ale že holt i v té době se k sobě chovali hezky v určitých situacích, protože byli takto nuceni nastavení tehdejší společnosti. Řekl bych, že on se snaží lidi chápat i s těmi plus a mínus, že vidí v nich nejen to andělské, ale i to ďábelské, byť jsou to spíše drobnosti. Rozhodně tam nevidíme nějaké idealizované venkovany. Ti venkované mají i své negativní vlastnosti, které se odráží v řešení některých životních situací. Z toho filmu je patrné, že žijí pospolu, ale oni k tomu jsou nuceni, protože oni, když by nežili pospolu, nevycházeli si vstříc, tak by prostě nepřežili. Tak ta společnost dříve rurální byla nastavená. Není to ta společnost dnešní individuální, kdy vlastně lidé si vystačí sami. Dříve si prostě museli pomáhat a tak to je v tom filmu zachyceno.
Možná v souvislosti s tím stojí za zmínku také jiná scéna, kdy dva novomanželé, mladí lidé, odcházejí do města. Ve městě vlastně prožijí svatební noc v klášteře. Sestřičky jim tam připraví svatební lože. Ale ještě předtím jim řeknou, že tam mají sirotka, o kterého je zapotřebí, aby se někdo postaral. A ti mladí lidé si vezmou vlastně cizí dítě, o které se od té chvíle starají. To je taky něco, co pro současného diváka je naprosto možná nepochopitelné.
Ano, Ermanno Olmi toto také ve svých rozhovorech vysvětluje tuto scénu. Na konci toho 19. století nebo během tehdejší doby podobným situacím docházelo, protože v klášterech vyrůstali sirotci, vyrůstali malé děti a některé rodiny chudé si brali tyto děti do opatrování. A to mělo i ekonomické důvody, protože jakmile oni si takovéto dítě vzali do opatrování, museli ho vlastně vychovat do jeho 15 nebo 18 let, záleželo na smlouvě, jaká byla mezi tím klášterem a těmi lidmi uzavřena, tak na základě této smlouvy oni dostávali finanční podporu od kláštera, což třeba pro tu rodinu, chudou, prostou rodinu, nebyl zcela nezanedbatelný příjem a mělo to tedy i ekonomickou podstatu, nejen takovou tu, řekněme, vnitřně morální, tu dobrosrdečnou ve smyslu ujmeme se nějakého sirotka, vychováme ho. Jistě, tento princip tam obsažen byl, ale vedle toho byl i ten princip, řekněme, materiální.
Čím je strom na dřeváky tak jedinečný, že nás znovu a znovu přitahuje? Ten film získal v roce 1978 Zlatou palmu v Cannes. To znamená, že je to 35 let, kdy ten film je tady na světě a my si ho pořád znovu a znovu pouštíme, znovu a znovu vychází, znovu a znovu se k němu vracejí nové a nové generace milovníků filmového umění. V čem to je? Co je největší silou tohoto filmu?
Tak je to především ta jeho nesmírná autentičnost i upřímnost výpovědi, i ta jakási jeho vnitřní láska. On je skutečně naplněn jakýmsi světlem a láskou, která je tam patrná v mnoha scénách. Toto jeho poselství je nesmírně silné a překračuje vlastně ta desetiletí a dodává tomu filmu náboj, díky němuž vlastně toto dílo nestárne. Čili to je asi ta jeho základní devíza. Pak jsem mluvil tedy o té věrohodnosti, tom jeho určitém dokumentarismu, řekl bych mnohdy až etnografickém. Skutečně Ermanno Olmi přistupoval k realizaci tohoto díla velmi odpovědně, s velkou erudicí a znalostí daného prostředí. Natáčelo se v pátské nížině, v typickém zemědělském dvorci. Postupoval s velkou etnografickou přesností, i pokud jde o stylizaci interiérů, exteriérů, stylizaci kostýmů, snažil se pracovat s artefakty, které nacházel v tom přirozeném rolnickém prostředí severní Itálie, snažil se pracovat s oblečením, které mu přinášeli sami venkované, které do přípravy tohoto filmu zaangažoval. V tom filmu hrají skutečně neherci z té pátské nížiny, zemědělci, lidé, kteří nějakým způsobem tím zemědělským životem ještě v té době žili, byť už tedy jinak než třeba na konci 19. století, ale přesto ty principy toho klasického rurálního venkova se přenášely, řekněme, až do těch 60. 70. let, kdy nastoupilo to konvenční zemědělství, tedy ve velkém mechanizované. Ale jak on mi říká, ještě v těch 70. letech mezi těmi lidmi dokázal nacházet to spojení na předešlé generace těch tradičních rolníků.
Čím to je, že do určité míry Olmi zůstává pro nás dnes vlastně režisérem jednoho filmu, přestože Před stromem na dřevákých natočil řadu a Po stromu na dřeváky natáčí stále nové a nové filmy, tak pořád ten Strom na dřeváky jakoby ční v tom jeho díle.
Proč je režisérem jednoho filmu? No, toť otázkou. On samozřejmě těch filmů natočil mnohem víc a řada z nich je naprůměrně kvalitních. Vidím tam asi trojici filmů, které považuji za jeho vrchol. Místo ze začátku 60. let, pak právě Strom na dřeváky z konce 70. let a Legendu o svatém Pianovi z konce 80. let. Je to právě o tom, o čem jsme už mluvili, že ten film má tak neuvěřitelnou atmosféru a obsaženou v sobě tak silnou vlastně upřímnost té výpovědi toho tvůrce i odrazu té venkovské reality, řekl bych až neuvěřitelně dokumentaristickou, že vlastně tímto přehlušuje i všechny další Olmiho filmy. Že vlastně všechny složky v tomto filmu vyprávěcí jsou tak krásně skloubeny i s tím obrazem, s prací, s hudbou, se zvukem, s herickými výkony, že před sebou vlastně máme jakýsi Gesamtkunstwerk, jakési dílo velmi celistvé a takřka bezchybné. A právě v této bezchybnosti je ona výjimečnost Stromu na dřeváky.
A to je, milí posluchači, v dnešní Křesťanské vlně vše. Naším dnešním hostem byl filmový historik Petr Slinták, předmětem našeho zájmu byl italský režisér Ermanno Olmi. Pane Slintáku, děkuji vám za vaši návštěvu v Křesťanské vlně Českého rozhlasu Plzeň. Naslyšenou.
Děkuji vám také za pozvání a naslyšenou.
Milí posluchači, vám děkuji za pozornost, loučí se s vámi Petr Vaďura.